galab wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo Washington idinka imanaysa. وأحد بشة جولاي سنة كالابودة كوني أفري لباتن وكوبي لباتن وحدنا نقدقي سنسان موجدها قابان اللي يطبنك يسقالي يطبنك متر باني بقى VOA سومالي دات كم ساعد أفريكا دبري وحا أي تلمامي سأفرتي قلب نمو إذا عدين قلبتا أي ورقة VOA وحيدين دا دهيني أنا إسماعيل حسين فرجر oo badad ku dhigaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA na waxa kamid ah boqolaal qof oo isugu jira waayeel iyo caruur oo indhaha loogu jeexay gudaha magaalada Wajeer.
Waxaan joogaa Wajeer, waa gudri aan ka imaaday, waxa waayey ilmaan iskaga xamaalin jiray maqaayadan aan qorraxay ku leeyahay. Saan u joogaa markii leh aragtida waaye in yar ay soo gaabatay. Markii dambe ilaa intan wax yar aan ka arko, tanna ay badhiimka bisa ay noqoto. Hadda Ilaahay ma had iskala horto. mar koobaad ii mar labaad ii mar saddexaad ilaahay ama had iskale hadda farxaday lama soo koobi kara alxamdulillaah shukri
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhageystaha oo ku saabsan heerka cadaaladda soomaaliya iyo caqabadaha ugu waaweyn ee haysta
si alla socotaba eedaan kala gadiseen ayagoo wada shaqayn ayagoo ka wada shaqaynaya hawlo gaar ah ujeedooyin iyo ahdaaf iyo wada shaqayntooduna isku xiran tahay ayaa mararka qaarkood waxaa dhacda caqabado la xiriira wada shaqaynta iyo isku xirnaantay adoo kala madax banaani bay leeyihiin xagga shaqada laakiin qof walba hiba shaqada meel buu ka leeyahay marka haddii aan la isku imaan oo aanan laga wada shaqaynin
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa barnaamijkeena galabnimo marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida ugu yaraan 3 qof ayaa la xaqiijiyay lagu dilay 78 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii ay diyaaradaha dagaalka Israa'iil ay shalay duqeyeen degada magaalada Xudeyda ee dalka Yemen. Weerarkan ayaa yimi maalin kadib markii ay kooxda Xuutiyiinta ee Yemen ay weerar ku qaadeen caasimadda dalka Israa'iil ee Tel Aviv. halkaas oo la sheegay in uu ku dhintay hal qof afar kalena ama tiro kalena ay ku dhaawacmeen telefishanka Al-Masira ee ku hadla codka xuutiyiinta ayaa sheegay in dhaawacyada intooda badani ay yihiin gubniin ka soo gaaray dab ka kacay goobaha shidaalka lagu kaydiyo ee degada kuwaas oo ay bartilmaameedsadeen diyaaradaha F-15 ee Israa'iil afayeno hadlay militariga Israa'iil ayaa sheegay in degada Xudeyda ay xuutiyiintu ay kala soo degaan hubka uga yimaaday Iran wuxuu kaloo sheegay in meelaha kale ee ay beegsadeen ay ka mid yihiin xarumaha tamarta dhanka kale ayaa sabtidii waxaa sii socday duqeymaha dhinaca cirka ah ee ay Israa'iiliyiintu ka wadaan marinka Qasa ee la haysto halkaas oo ay saraakiisha caafimaadku xaqiijiyeen dilka 29 Falastiiniyiin ah dadka la dilay shalay waxaa ku jiray wariye lagu magacaabo Maxamed Abu Jaseer xaaskiisa iyo laba caruur ah oo uu dhalay kadib markii gurigooda uu ku yaalo waqooyiga marinka Qasa la duqeeyay. xafiiska warbaahinta Qasa ayaa ku waramay in Maxamed Jaseer uu noqday saxafigii 116-aad ee ay Israa'iil ku disho Qasa tan iyo 7-dii bishii Oktoobar ee sanadkii hore. ciidamada cirka ee Israa'iil ayaa weeraray laba xarumood oo hubka lagu kaydiyo oo ay leeyihiin Hezbollah kuwaas oo ku yaalla koonfurta Lubnaan waxaana ku jiray gantaalo iyo hub dheeraad ah ayaa lagu yiri bayaan uu soo saaray militariga Israa'iil. geligii dambe ee sabtidii wakaaladda wararka qaranka ee ay maamusho dowladda Lubnaan ayaa sheegtay in cadowga Israa'iil ay weerar ku qaadeen magaalada Adlon oo qiyaasii 70 kilomitir u jirta sohodinta Israa'iil iyagoo markii dambena sheegay in bartilmaameedku ahaa bakhaar rasaas ah ama bakhaar lagu kaydiyo rasaasta. qaraxyo kala duwan ayaa laga maqlay goobta la duqeeyay muddo saacado ah taas oo loo badinayo in ay ahayd rasaastii halkaas ku kaydsanayd oo laba qarxaysa. ugu dambeyntiina dibadbaxayaal dibadbaxayaasha Uganda ayaa sheegay in ay hore u sii wadi doonaan isusoobaxyada looga dan leeyahay la dagaalanka musuqmaasuqa, inkastoo madaxweynaha dalka Uganda uga digay in ay dab ku ciyaarayaan. Khudbad laga sii daayay telefishinka ayuu madaxweynaha Uganda wuxuu ku sheegay in isusoobaxyadani ay yihiin kuwo sharci darro ah, wuxuuna intaas ku daray in ay dano shisheeye ka shaqaynayaan, isaga oo aan wax tafaasiil ah oo dheeri ah bixinin. Horaantii Sabtidii, booliska Uganda ayaa ku wargeliyey dadka soo abaabulay isusoobaxyadu in ay dowladdu aanay ogolaan doonin mudaharaadka la qorsheeyey inuu ka dhaco caasimadda Kampala, iyadoo mas-uuliyiinta ay hayeen xogo sheegaya in xubno ka tirsan ay isku dayayaan in ay ka faa'iidaystaan bannaanbaxa si ay qallaaso uga abuuraan dalka. Dhegeystayaal, intaas waxay nagay warkeenii dunida, haatana u diyaar garooba qaybaheena kale idaacadda. galab wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaas iyo warbixinahaasiba idinka imanayaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo Washington idinka imanaysa. aan ku bilownay, boqolaal qof oo isugu jira waayeel iyo caruur ayaa waxaa indhaha loogu fiiqay ama loogu qalay gudaha magaalada Wajeer xilli dadkani ay ahaayeen kuwo aan gaarin xarumaha caafimaadka ee Wajeer ama aan awoodin kharashaadka qalitaanka indhaha. Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan halkaas nooga soo diray.
Mashruucan indha fiiqidda ayaa waxa uu socon doonaa afarta maalimood ee fooda inagu soo haysa, waxaana si rasmi u fulinaysa hay-adda Baytulmaal oo kaashanaysa maamulka countiga Wajeer, waxaana qalitaanadaasi kala duwan lagu sameynayaa gudaha isbitaalka weyn ee gudaha degmada Wajeer.
Waxaan ilaahaa Daawud Soobana Cali, waxaan jiraa gugayga 84 in baan sheega maaha, waxaan rabaa hay-adda maartay Baytulmaal saaya na saaciyeysa laba waxay noo bilaawday eelay noo qoday lacag malaha, waxay ku ceshay booshay abaari noo keentay lacag malaha, waa cunnay eriyay noo keentay haddana waa qalanay lacag malaha, haddana maanta waxaan joognaa isbitaal lacag malaha, waxaan weli soo indhaha nagala qalay lacag malaha, haddana dhiig waxay noo kala leh waxaa u jeednaa. Marka hore waxa way garbadan ahayn, waxa way Baytulmaal waa u mahadcelinaynaa, waa u mahadcelinaynaa.
Badanka dadkani oo haddada dhibaatooyin kala duwan ay kasoo gaareen dhanka indhaha, aanan awoodi karin inay aadaan goobaha waaweyn ee dafiiqida lagu sameeyo, sidoo kalena aanan haysanin kharashaadka lagu bixiyo qalitaanada noocan oo kale ah, ayaa fursadani waxay u tahay mid dahabi ah, waxayna soo dhaweeyeen mashruucani.
Ira Bishaara BK aan ku magac dheeraay, waxaan joogaa Wajeer, waa gabri aan ka imaaday, waxa waaye ilmaan iskaga xamaalin jiray maqaayadan aan qorxay ku leeyahay. Saa u joogaa markii leh aragtida waaye in yar ay soo gaabatay, markii dambe ilaa intan wax yar aan ka arko tanna ay badhiimka bisa ay noqoto. Hadda Ilaahay ma had iskale horta, mar koobaad ii mar labaad ii mar saddexaad Ilaahay ma had iskale, hadda farxaday lama soo koobi karaa, alxamdulillah shukri.
Umar Aadan Xasan Ali Ilaahay, waxaan ka imaaday Qajaajaa, meesha Liira Qajaajaa wan waxaan ka imaaday Jimwaalliya qalay indhaha eberka ahay, haddana waa ficnaaday, waa sumaaday saddex sano yarayra usoo socda daanido eber bisi aal yaqalay lacaan dhahay si fiican aan darama waxba ma qabo, waa baasidii waa baasidii waa boqolkiiba waa aad iyo aad baan u samaadan ku dhahay fay ay dhahay maalinka hor waaba aaba saan aan balahay waxbaba arki muhiim, haddana faq ay dhahay.
Hay-addan ayaa waxay sheegtay inay doonayso inay kor u qaado dadka dhibaataysan ee geyigani ku dhaqan adeegyo kala duwan oo deegaankaasi horaan ay ka fuliseen, dhammaantood ay noqonayaan kuwa haatani lagu naaloon karo. Waa kamid ah saraakiisha hay-addaasi Baytulmaal oo la hadlay saxaafadda.
Umar Maxamed Bule, hay-adda Baytulmaal ka socda oo field manager ka ah East Africa. Maanta waxaan joognaa istaalka oo General Hospital oo Wajeer, oo hay-adda Baytulmaal ku hagaajinayso iCamp oo loogu talagalay dadka masaakiinta ah oo aan awoodin inay ay surgery lacagtiisa la baxaan ama ay awoodin inay ay safar galaan oo indhaha ay lacagtooda kala baxaan oo qalitaanka. Anagoo dadka u keenay gargaarkoodii oo kala soo dhawaanay oon indhaha u qalahayna 200 qof iyo wixii ku darsamay, insha allah afar maalin soconayso. Waxaa kaloon u mahadcelinaynaa countiga Wajeer County referral hospital oo ayagana gargaarkooda dhinac ka qaateen oona soo dhaweeyeen oon isticmaalahay.
Dadkani oo culaysyadii ugu faraha badnaa intooda badan ay ka saarayeen aragtida, haatani waxay la mid qorayaan intooda kale waxana sidoo kale ka fuldaanayso howlihii kale ay sameysan lahaayeen ay ku waayeen aragti la'aanta walow dadka ay intooda badan u bandaayeen dad waayeela caruurna ay ku jireen dadka gobolkani ku dhaqan intooda badan waxay ka faa'iideystaan mashruucyada noocan oo kala mana jireen mashruucyo waafi oo intooda badan sida suurtagalnimada ka dhigi kara in jira intaasi leeg calamar oo kaliyaha ay dowladaha Garissa wa Jerman dheera ama dowladda dhexaba ay fursado noocan oo kala siiso walow xarumaha ku yaalla gudaha isbitaalada waaweyn ee gobolkani intooda badan ay dadku qalitaanada marka ay sameynayaan ay isticmaalaan agabyada kala duwan iyo xarunta indhaqalida ee isbitaal walbo. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
galab wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in ay qabteen gantaal laga soo tuuray Yemen subaxnimadii hore haddan saacado kadib markii diyaaradaha dagaalka Israa'iil ay duqeyeen dhowr bartilmaameed oo Houthi-yinta oo ku yaalla jasiiradaas Carabta ee Yemen. Duqeymaha ciirka Israa'iil oo ay kaga jawaabayeen duqeymo ba'an oo ay diyaaradahan duuliyaha lahayn ee Houthi-yintu ka geysteen magaalada Tel Aviv ayaa ahaa markii ugu horreysay Israa'iil ay ka jawaabto weerarada soo noqnoqda ee Houthi-yinta muddada 9 bilood ah ee ay dagaalku ku jirto Hamas. Haddaba warbixin ay wakaaladda wararka ee Associated Press ay arrintaas ka qortay waxay noo haysaa wariyaha VOA Zahra Cabdi Axmed.
Militariga Israa'iil ayaa sheegay in ay qabteen gantaal laga soo tuuray dhinaca Yemen subaxnimada hore maanta Axad ah saacado kadib markii diyaaradaha dagaalka Israa'iil ay duqeen dhowr barood ah ku bartilmaameedsadeen Houthi-yinta waddanka ku yaala gacanka carbeed ee Yemen. Duqeymaha cirka ee Israa'iil oo ay kaga jawaabayaan duqeymo ba'an oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Houthi-yinta ay ka geysteen magaalada Tel Aviv ayaa waxa ay noqonaysaa markii ugu horreysay oo Israa'iil la og yahay inay ka jawaabto weeraro soo noqnoqday oo Houthi-yinta uga imaanaya muddadii 9 bilood ahayd ee ay dagaalka kula soo jireen Hamas Israa'iil. Rabshadaha ka dhex aloogsan labadan dhinac ee cadawga isu ah ayaa furi doona waji cusub iyadoo Israa'iil ay ka dagaalamayso dhowr jaho oo markaasi Iran ay taageerayso. Ciidamada Israa'iil ayaa goor dambe oo Sabtidii ah waxay xaqiijiyeen duqeymaha dhinaca cirka ee ka dhanka ah magaalada dekedda ah ee Xudaydiya ee galbeedka Yemen halkaasi oo ay ku xoogan yihiin Houthi-yinta. Waxaa kaleeto ay sheegeen in duqeymahan oo ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka F-15 iyo F-35 ee Mareykanku uu sameeyey ay jawaab u ahaayeen boqolaal weeraro oo Houthi-yintu ay geysanayeen. Israa'iil oo ay wehelinayaan Mareykanka, Ingiriiska iyo sidoo kaleeto xulufada kaleeto ee reer galbeedka ah ayaa ciidamada ku sugan gobolka waxa ay qabteen dhammaan gantaaladii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Houthi-yinta. Hase yeeshee subaxnimadii hore ee Jimcihii diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn ah oo u soo gashay hawada Israa'iil gudaheeda ayaa waxa ay ku dul burburtay magaalada Tel Aviv ee xarunta waa Israa'iil waxaana ku dhintay halkaasi hal qof. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in duqeymaha Sabtidii oo ka dhacay 1,700 kilomitir meel u jirta Israa'iil ay ka mid tahay howlgalladii ugu adkaa uguna foga ee ay fuliyaan ciidamadooda cirka. Waxa ayna sheegeen in sababta ay u garaaceen dekedda Xudaydiya ay tahay in aagaasi loo isticmaalo hubka Iran lagu geeyo Yemen sida ay yiraahdeen. Wasaaradda caafimaadka ee magaalada Sanca ee dalka Yemenna waxa ay sheegtay in 80 qof ay ku dhaawacmeen weeraro hor dhac ah oo ka dhacay magaalada Xudaydiya kuwaasi oo u badan dad aad markaas u gubtay oo weeraradaasi ay saameeyeen oo dhaawacyo qaba. Weerarka Israa'iil ayaa dab xoogan waxa uu ka dhaliyay dekedda magaaladaasi. Dekedda Xudaydiya ayaa sidoo kale ta ah marinka laga soo gala dalka Yemen oo ay dagaalo sokeeye ka socdaan tan iyo bilowgii sanadkii 2014 markaasi oo Houthi-yintu ay qabsadeen inta badan waqooyiga Yemen ayna ku qasbeen dowladdu ay caalamku aqoonsan tahay in ay ka cararto magaalada Sanca. Xulufada Sacuudiga uu hoggaaminayo ayaa sanadihii xigay waxa ay soo farageliyeen iyaga oo taageero siinaya ciidamada dowladda dagaalkaasi. muddo kadibna dagaalku wuxuu isu bedelay dagaal u dhaxeeya Saudiga iyo Iran. Dagaalkaas ayaa waxa ku dhintay inta la og yahay in ka badan 150,000 oo qof oo ay ku jiraan dagaalyahanada iyo dad rayid ah, waxaana uu abuuray mid ka mid ah masiibooyinka bini'aadnimo ee ugu xun ee halkaas ka dhaca. Afayeenka xurtiinta Maxamed Cabdul Salaam ayaa waxa uu ku soo qoray bartiisa X-ka ee xagga warisgaarsiinta bulshada in gardarada cad ee Israa'il ay la beegsanayso xarumaha keedka shidaalka iyo xarunta korontada ee gobolka ay tahay waxa uu ku sheegay in weeraradan loola dan leeyahay in lagu kordhiyo dhibaatada dadka Yemen iyo sidoo kale in lagu cadaadiyo inay joojiyaan taageerada ay siinayaan Gaza. Cabdisalaam ayaa sheegay in weeraradu ay kaliya ka dhigi doonaan dadka Yemen iyo ciidamadooda hubaysan in ay ka go'an tahay in ay taageeraan Gaza, waxaana jiri doonta ayuu yiri weeraro saameyn leh oo soo socda. Tan iyo markii bishii Janaayo ciidamada Mareykanka iyo kuwa Ingiriiska ay duqeymo ka wadeen Yemen ayaa waxa iyagoo ka jawaabaya taasi ay sameynayeen xurtiinta maraakiibta ganacsiga ay ka afduubanayaan oo argoosi lagu tilmaamay ficilada Israa'il ee ka wada Gaza ah xeebaha ku dhareeran gacanka. Si kastaba ha ahaatee, qaar badan oo ka mid ah maraakiibta la beegsaday kuma xirna Israa'il. Axaddiina mas-uuliyiintu waxa ay sheegeen in xurtiintu ay si isdaba joog ah u bartilmaameedsadeen markab ka laabanayay dhinaca Israa'il oo calanka Liberia watay, kaasi oo maraya badda Cas. Warradii ugu dambeeyay ayay ahaayeen oo kooxdu ay ku qaado marin biyoodka gacanka ee maraakiibta faraha badan isu dabamaraan. Kabtanka markabkaasi waday ayaa markii uu ka warbixinayay warradaasi waxa uu sheegay inuu soo gaaray khasaare yar. Xarunta macluumaadka badaha ee wadajirka ah oo ah isbahaysi ee kormeeraan ciidamada badda ee Mareykanka ayaa markabkaasi u aqoonsaday Bomb, waxa ayna soo sheegeen in dhammaan shaqaalihii saarnaa markabkaasi oo ay garteen markii dambeeto ay badqabeen.
Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintaas ay wakaaladda wararka ee Associated Press qortay inoo soo koobaysay. Dagaalka sii xoogaysanaya ee ka socda dalka Myanmar ama Burma ayaa keenay inay kor u kacaan weerarada lagu hayo goobaha waxbarashada. Urur fadhigiisa yahay dalka Britain ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in 174 goobood oo isugu jira iskuullo iyo jaamacado in la weeraray. Warbixin ay arrintaas ka qoreen wakaaladaha wararka waxa inoo soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Weerarada ayaa uga sii daray hanaankii iskuullada Myanmar oo markii horeba liitay, iyadoo malaayiin caruurihi ay waxbarasho waayeen kadib markii ay guryahoodii ka carareen waqtigii talaalada ay gafeen nafaqo darrana ay ku dhacday. Koox lagu magacaabo Information Resilience oo fadhigeedu yahay dalka Britain arrintana baaris ku samaysay ayaa sheegtay in tiro ka badan 170 isugu jira iskuulo iyo jaamacado ay waxyeeloobeen kadib markii militariga dalku xukunka 3 sano xoog kagala wareegay xukuumaddii la doortay ee ay hoggaaminaysay Aung San Suu Kyi. Afgembigii militari ee sanadkii 2021 ayaa lagala hortagay dibadbaxyo aan rabshado wadan, kuwaas oo ay bilaabeen dad dimuqraadiyad doona, hase yeeshee ciidanka ayaa dadkii kala hortagay gacan ka hadal. Dad badan oo diidana xukunka militariga ayaa hub qaatay arrintaasoo keentay in meelo badan oo dalka ay rabshado ka abuurmaan. Hadda waxaa la qiyaasay in ciidanku uu xukumo kala badh dalka. Qorista caruurta iskuullada ayaa hoos u dhacday 80% laga soo bilaabo xilligii xanuunka COVID-19 ee 2020 ilaa 2022, kaas oo yimid sanad kadib afgembigii sida laga soo xigtay hay-adda Save the Children. Bartamihii 2022 kala badh caruurta dalka oo tiradoodu tahay 7.8 million ayaan iskuul tagen sida ay hay-addu sheegtay. Xukuumadda wadaagga ee Myanmar ee ay dadku ka gadoodeen ayaa sheegtay in bishii Janaayo caruur ka badan 570 doodoodu ay tahay 18 wixii ka hooseeya ay siyaabo kala duwan ugu dhinteen gacanta ciidanka. Dadka badan 8,000 oo rayida ayaa xasaradaha dalkaasi ka jira lagu dilay, sida laga soo xigtay hay-adda Armed Conflict Location and Event Date. Waxyaabaha kale waxbarashada carqaladeeyey waxaa ka mid ah in dhallinyaradii ay dagaalka qayb ka noqdeen iyo in macallimiintii ay shaqooyinkoodii ka tageen markii ay ku adkaatay inay si caadiya casharo u bixiyaan. Macallimiinta qaarkood ayaa abuuray dugsiyo ka dhisa meelo ka baxsan goobaha uu militarigu ka taliyo. Tiro ka badan 3 milyan oo qof ayaa ka barakacay guryahoodii sababo la xidhiira dagaalka. Warbixin bishii Juun ay soo saartay hay-adda Sanduuqa Caruurta ee Qaramada Midoobay ayaa sheegaysa in 35% caruurta Myanmar ay hayso saboolnimo xagga cuntada ah. sida uu sheegay sanduuqa horumarinta qaramada midoobay in ka badan kala badh caruurta Myanmar waxa ay ku nool yihiin saboolnimo iyadoo dabaqadii dhexe ee dalkuna ay baaba'day.
Aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere oo warbixintaasi inala socodsiinayay laanta afka Soomaaliga ee VOA Washington indika imaneysa ayaad nagala socotaan. Haatanna waxaa idinku soo maqan xubintii wicitaanka dhegeystaha, waxaana inoo haya wariyaha VOA Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Magaalada Kismaayo waxaa todobaadkii hore lagu soo gabagabeeyay shir looga hadlayay horumarinta cadaaladda Soomaaliya. Shirka oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay saraakiisha ugu sarreysa cadaaladda dalka, madaxda sare ee wasaaradda iyo kuwa maamul goboleedyadaba. Haddaba muxuu diiradda saaray shirkaasi? Maxaa ka soo baxay? Heer intee le'eg ayay hadda taagan tahay cadaaladda Soomaaliya? Maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn? Halkeyse tigsanaysaa wasaaradda cadaaladda dhowrka sano ee soo socda? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaa waxaa nooga jawaabi doona xogeyaha joogtada ah ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, Faisal Aadan Xasan. Faisal, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee VOA.
Waa mahadsan tahay Noor, adigii tiimka VOA waad salaamaya.
Waa kaa wada qaadnay, aad baad u mahadsan tahay. Marka hore Faisal, bal noo faahfaahi ujeedada maaragtay shirkii cadaaladda ee Kismaayo lagu soo gabagabeeyey.
Bismillaah, shirka Kismaayo ka dhacay wuxuu u dhexeeyey hay-adaha kala gedisan ee cadaaladda ka shaqeeya ee garsoorka ee labada heer ee dowladda federaalka Soomaaliya. Waxay isugu yimid ama heerkiisu ahaa heer sare ee ah hoggaanka ugu sarreeya hay-adaha cadaaladda iyo garsoorka dalka ee labada qayb sida aan sheegay. Laba ujeedo u lahaa shirka. Ujeedada koowaad waxay ahayd in xirfad iyo aqoon lagu kororsado, taasoo la xiriirta hogaaminta suuban ama hogaaminta wax ku oolka ah ee wax bedesha, maadaama waddanku uu ku jiro marxalad dib u dhisa hay-adaha garsoorka iyo cadaaladduna ay ka shaqaynayaan waxyaabo waaweyn oo lagu horumarinayo hay-adaha cadaaladda iyo garsoorka. Wuxuu shirka qusay marka hore inay dadka kasoo qayb galay madaxda sara inay kororsadaan xirfad iyo aqoon, waxaan u bixinay hogaaminta wax ku oolka ah. Midda labaadna waxay ahayd ama ujeedada labaad waxay ahayd in maadaama madaxdii sare dhan ay meesha ku kulansan yihiin ee ka shaqaynaysa horumarinta cadaaladda iyo garsoorka oo qaybaha kala gedisan leh ee sida aan sheegay labada heera, in la iska warsado caqabadaha iyo challengeska horyaala hay-adaha cadaaladda iyo garsoorka iyo fursadaha jira sidii loo horumarin lahaa meel looga soo wanajeysan lahaa. Waxaa jira caqabad aad u tiro badan, caqabada dhaqaale leh oo caqabada wada shaqayn leh oo shuruucda iyo systemiska waddankan uu ku shaqaynayo dib u hagaajinteeda leh. Waxyaabahaasoo dhan ayaa horyaala. Markaa waa in madaxdu sanadkiiba laba jeer isku yimaadaan si howlaha waaweyn ee masiiriga ahe horyaala inta looga wada hadlo go-aan looga gaaro si markaa ay u fududaato wada shaqaynta iyo isku xirnaanta hay-adaha kala gedisana ee howlaha ayaga ka shaqeeya.
Waaye Faisal, marka inta badan kuma badna warbaahinta shirarka noocan oo kale ah, marka markii ugu horreysay oo ay dowladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda adigu madaxdeeda kamid tahay ee cadaaladda ay soo qaban qaabisay shir noocan oo kale ah?
Waa kii labaad shirkan isaga ah. Sanadkiina dhaafay ee 2023 ayaa sidaan oo kale aan qabanay bartamihiisii shir noocan oo kale ah, oo runtii ujeedooyinka uu lahaa shirkaasi mid kan lamida u ahaa. Kani waa kii labaad. Sida haddaba aan tilmaamayay, waxa aan rabnaa si isku xirnaanta iyo wada shaqaynta iyo isdhexgalka hay-adaha kala gedisan ee howlahan ku ka shaqeeya ay kor loogu qaado. Wasaaradda cadaaladda iyadoo kaashanaysa hay-adaha kale ee arrimahan ay quseyso, waxaan go'aaminay in sanadkiiba laba jeer la qabto shirka noocan oo kale ah si waxyaabaha waaweyn oo horyaal ah looga wada hadlo caqabadaha ugu waaweyn ee hay-adaha dowladda iyo dibudhiska hadda hortaagan waxa ka mid ah isku xirnaanta iyo wada shaqaynta hay-adaha kale ee isku hadafka ah iyo isku ujeedooyinka ah. Si aad la socotaba, ayaa kala gudisan ayagoo wada shaqayn ayagoo ka wada shaqaynaya hawlo gaar ah ujeedooyin iyo ahdaaf iyo wada shaqayntooduna isku xirantahay ayaa mararka qaarkood waxa dhacda caqabado la xiriira wada shaqaynta iyo isku xirnaanta iyadoo kala madax banaani bay leeyihiin xagga shaqada laakiin qof walba hiba shaqada meel buu kala yahay marka haddii aan la isku imaan oo aanan laga wada shaqaynin ujeedooyinkaana aan loo midoobin waxaa adkaanaysa in horumarka iyo waxyaabaha la higsanaya la gaaro marka tani waxay tusaale wanaagsan u tahay in hay-adaha iyagoo shaqooyinkooda ay kala madax bannaan yihiin haddana intay isku yimaadaan ay iska warsadaan sida ugu wanaagsan ee loo wada shaqayn karaa la isla arko caqabadaha horyaala ujeedooyin midaysan ee laga qaato hadda waxaa iyadana ku jirta miidiyaha in badan ee wasaaraddu ka shaqaynaysaa hogaaminaysaa dadaal aada u ballaaran oo ah in loo sameeyo istaraatiijiya ay leedahay baxda cadaalad si loo abuuro ahdaaf midaysan si loo abuuro aragtiyooyin midaysan iyo ujeedooyin midaysan si aan horumarka iyo maxaan iraadahay horumarinta cadaaladda iyo adeega cadaaladda dalka oo dhanba ay u sahlanaato qof walbahina uu arko meesha uu kaga aadan yahay iyo doorka uu kaleeyahay markaa shirkan isaga ay waa wuxuu qeyb ka yahay abaabulkaas iyo dadaalada wadaalada wasaaradda cadaaladdu uu wasiirka ugu horeeyo ee la rabo in iyadoo tabartu iyo dhaqaaluhu iyo imkaaniyaadku ay yaryihiin inaan sida ugu macquulsan oo ugu sahlanayn u gaari karnayn aan u xaqiijina hadafkaa in loo xaqiijiyo
waaya marka waxyaabihii maaragtay laiskula jeexjeexay xoogga lagu saaray shirka maxaa ka mid ahaa natiijada ugu dambeyntii soo baxdana haddii aad nala wadaagto
sida aan sheeg marka koowaad waxaa horta number one ahaa in maxay tahay sifaadka qofka la rabo hogaamiyaha ah in laga arko waxaa la isla maxaan iradahay qaxi caqabadaha haddan horyaalahay maxay yihiin waa maxay ujeedooyinka ahdaaftay ka shaqaynayaan iyo sidii loo mideyn lahaa si aan maxaan iraadahay aan u gaarno yoolalkii ahdaaftaan higsanayno shanta sano soo socota maxay tahay maxaan iraadahay waxyaabahaan u baahannahay inaan iska kaashanno sideen ku gaari karnaa waxaas marka qaybo kala gedisan iyo caqabado kala gedisan baa jira oo ay ka mid tahay dhaqaale yari ay ka mid tahay farsamadii iyo khibradii aqoontii oo iyadana aan u baahanahay aan kordhino dhanka howlwadeenada hay-adaha cadaaladda iyo garsoorka kala gedisan sidaasi lamid a isku xirnaanta iyo wada shaqaynta iyo hagaajinteeda ayaa kamid a iyo inaan yeelana ahdaaf midaysan oo ay kamid tahay istaraatiijiyooyinkii waxa hadda aan wadno waxaa kamid ah iyaduna maxaan idhahdaa shuruucdii iyo systemskii oo runtii ayaga ruuxoodana ay ku jirta nuqsaan fara badan oan u baahanaa inaan iska kaanshano sidii shuruucdii wadanka dib habeen loogu samayn lahaa iyo in hay-adaheena iyo maxaan iraadahay institutionskeena aan u diyaarino sidii isbedelkaas isaga ah ay uga mari dhalin lahaayeen taasaa kamid ah iyo nidaamka wadanku haddaba uu yahay nidaam federaal ah oo runtii laga guuray marxaladii dowladdii dhexe nidaamkeena cadaaladduna uu rabo inuu la jaan qaado lana federaal gareeyo adeegyada cadaaladda wadanka iyo adeega cadaaladda baahintiisa oo runtii aan aaminsanahay in la rabo in wadanka dhan gaara sababtoo ah cadaaladda waxay saldhig u tahay horumarka waxay saldhig u tahay dhaqaalaha waxay saldhig u tahay xasiloonida iyo nabadda haddii aan cadaaladda laga shaqaynin waxay aan aaminsanahay inaan wax fara badan oo horumarka kale ee mujtamaca qeybihiisa kala gedis inaan la gaari karaynin marka shirkani wuxuu dhig u yahay ama uu taabo gelinayaa in yoolalkaas isaga la xaqiijiyo waxaasoo idil baa laga wada hadlay isku aragtay isku fakar ayaana laga noqday iyadoo madaxda sare ee wasaaradda cadaaladda iyo hay-adaha kala gedisan ee garsoorka ee suluubta iyo xeer ilaalinta dhammaantood ay ku wada jiraan in arrimahaas la joogteeyo shirarka nooca ahina la joogteeyo si ay u sahlanaato waxaan ujeedooyinkaan u baahnaa inaan xaqiijino
waa tahay mudane faysal waa mahadsantaha khadka igu jira kaalinta dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo walaal adiga oo magacaaga ku bilaabaya
asalaamu calaykum magacaygu waa bashiir cabdow axmed jooga dalka kenya gaar ahaan magaalada nairobi مدونة فيصل وحان ويدين يا محو شركي عدالة كسمايو كبدل كراع هيركا هي أذها عدالة دلكا
أبشر وما سنتهي شركا أسلقا إيكوالا متها وحي كبدل دونان إسكو حرنان iyo wax qabad dhab ah oo runtii horseeda in laga hirgeliyo wadanka cadaalad hufan oo dadku ay ku kalsoonaan karaan adeeg dadku ay gaari karaan oo wadanka dhan maxaan iraadahay ka hirgala taas bay tahay yoolkeena iyo hadafkeena shir hal shir iyo laba shir suuragal kama dhigi karo inaan wax weyn ku xaqiijino laakiin waa bilow wanaagsan oo runtii dhidibada u dhigaya in aan ka guul gaarno meesha aan u socono isku xirnaanta iyo wada shaqaynta iyo in la isku geeyo dhammaan awoodaha kala gedisan ee hay'adaha kala gedisan iyo waxqabadkaasi waxay sahlaysaa in cadaaladda wadanka laga dhaqaajiyo meesha hadda ay taagan tahay loona gaarsiiyo meel dadku ay ka kalsoonaan karaan adeegyaduna cadaaladda dadku ay heli karaan meel kasta oo wadanka ka mid ah meeshaasaan u soconaa laakiin hadda halkaasi weli aad bay runtii u fog tahay laakiin waxaan aaminsanahay dadaalada ay wasaaradda cadaaladda hormud ku tahay soo socday halkiisani barka u dambeeyey waxaan aaminsanahay inay wax fara badan oo qabsoomeen meesha aan rabnana si sahlan aan u gaari karno haddii aan dadaaladanana wadna aan joogtayno
waa mahadsan tahay dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha todobaadkan waxaan xoogga ku saaraynaa heerka cadaaladda soomaaliya faysal waa mahadsan tahay wasaaradda cadaaladda waxay ka mid tahay wasaaradaha ugu miisaanka culus ee dowladda federaalka soomaaliya marka dabcan wax badan ayaad kala socotaa maadaama aad madaxdeeda ka mid tahay marka maxaa noogu sheegi kartaa heerka cadaaladda soomaaliya ee xilligan
sidaan hadaashii tilmaamayayba hadalkaygii hore cadaaladdu waxaan sheegay inay saldhig u tahay horumarka mujtamaca inay saldhig u tahay nabadda iyo xasiloonida inay saldhig u tahay horumar dhaqaale iyo dadku inay ku kalsoonaadaan hadday ahaan lahaayeen dadka soomaaliyeed iyo ajaanibtuba inay maal gashtaan qofkuna uu ku ammaan helayo asaga iyo hantidiisaba cadaalad sugan oo xaq soor saxna uu helayo taas ayay cadaaladdu saldhig u tahay marka taas waan isku raacsanahay waxaan annagu wadnaa dadaalo dhinacyo fara badan leh oo runtii shuruucdii wadanka dib loogu hagaajinayo oo laga shaqaynayo in dadka soomaaliyeed iyo deegaan kasta oo soomaaliyeed la gaaro haddii aan lahayd deegaanada cusub ee laga xoreeyey khawaarijta oo runtii deegaan aada u ballaaran oo qeybo kala gedisan oo wadanka ah markii horeysan cadaalada iyo adeeg kalo cadaaladeed uusan ka jirin waxaan u baahannahay deegaanada kala gedisan oo wadanka oo dhan in la geyo marka waxaan aaminsanahay in dadaalkan asaga ah iyo heerka hadda cadaaladda uu marayo inay soo hagaagayso intii horena ay ka fiican tahay laakiin weli shaqo badan baa noo dhiman shirarka noocaan oo kalena waxay hagaajinayaan in markastaba meel looga soo wada jeesto la islana eego hadba meesha aan marayno iyo meesha aan gaari karno iyo sida aan dadaalkeenu ku dari lahaa marka iyadoo la kaashanaya dadka soomaaliyeed iyo bulshada kale qeybaheeda kala gedisan dowladaha iyo madaxda soomaaliyeed iyo labada heer ee wadanka waxaan aaminsanahay inay haddii jirto ifishaalo wanaagsan oo runtii haddaba dadka soomaaliyeed waxay arkayaan garsoorkiio si effective u shaqaynaya oo aada dhegeysanaysaan in cases iyo life oo dadku ay daawan karaan in magaalada muqdisho ay ka socdaan iyo wadanka qeybihiisa kala gedisan dadkuna ay kalsoonideedu soo laabanayso oo aan aaminsanahay markuu qofku u baahdo adeeg cadaaladeed inuu maxkamadaha tegayo intii meelo kala gedisan ee maxkamadaha ka baxsan berigii hore lagu xallin jiray taas waxay ku dhalatay kalsoonida iyo dadaalada hadda socda waxaan aaminsanahay haddii la joogteeyo waqti iyo dadaal fara badana la geliyo inay mari dhali karto haddii allah awoodal yiraahdo taasaan anagu ka shaqaynayna taa ma dhihi karo boqolkiiba boqol bay hadda wax saxan yihiin boqolkiiba boqol bay wax toosan yihiin ma dhihi karo sababtoo ah wadanka soomaaliya oo wadan colaad kasoo kabanaya hay-adihiisii weli ay maxaan iraadahay curdu yihiin dibabis ay ku jiraan wax fara badan oo ka midana aanan weli sidii la rabayaysan usamaysmin laakiin waa dadaalka xukuumaddan haddii jirta ay waddo waxaa ugu horeeya ama tiir muhiim ah ka ah horumarinta adeegyada cadaaladda iyo garsoor madax banaan oo dadku ku kala soonaan karaan dadkuna ay maxalliyaan markii ay u baahan yihiin inay helaan adeeg cadaalada.
Way maadaama aad horumarinta soo hadal qaaday, marka laga hadlayo horumarinta cadaaladda maxaa xoogga saaraysaan ka wasaarad ahaan?
Waxaan xoogga saaraynaa kow in shuruucda waddanka dib loo hagaajiyo, taasoo wasaaradda u qorshaysan inay aasaasto guddi qaran oo shuruucda waddanka dib u hagaajiya. Wax fara badan oo kamid a runtii hadda waxay ruuxooda ku xiran yihiin ama ay u daran yihiin dhammaystirka dastuurka dalka, oo runtii aasaas u ah mabaadiida cadaalad ay ku dhisan tahay. Wax fara badan oo waxaa jira guddiga adeega garsoorka oo aanan weli la aasaasin, sababtoo ah dastuurka dhammaystirkiisii buu qabyo u yahay dadaalada iyo dhammaystirka dastuurka, maadaama wasaaraddu ay arrimihii dastuurka iyo cadaalada labaduba ay siyaasad ahaan ayada mas-uul ka tahayna. Waa socdaan aasaasitaankii maxkamadda dastuuriga ah. Marka waxaa jira waxyaaba fara badan oo runtii caqabado ku ah horumarinta cadaalada, oo iyadoo aan dastuurka la dhammaystirin aysan suuragal ahayn in la dhammaystiro, sababtoo ah dastuurku waa sharciga aasaaska u ah shuruucda dalka. Haddaan asaga heshiis lagu ahayn, wax fara badan oo horumarinta cadaalada kamid ahaa weli dabran oo aanan hore loo dhaqaajin karin. Marka taasna waxaa dadaalka xukuumadda hadda ay waddo iyo wasaaraddu in dastuurka la dhammaystiro haddii allah awoodda la yiraahdo. Taasa marka waxay sahlaysaa waxyaaba fara badan oo shuruucda hagaajinta shuruucda dalka iyo maxaan iraahdaa baahinta adeega cadaalada. Waxaa kaloo howlaha waaweyn oo runtii wasaaradda horyaala kamid ah federaalinta cadaalada waddanku. Sidaan hadda sheegayba, waddan wuxuu ahaa dowlad dhexe ay ka taliso, dastuur cusub iyo nidaam cusub oo dowladeed oo federaali ayaa la qaatay. Cadaaladiisuna waa in la jaanqaadaa ama la federaali gareeyo shuruucdiisi lagu heshiiyo waxyaabaha aasaas ku ah. Wasaaradda waxyaabaha waaweyn ka shaqeysa u qabsoomay waxaa kamid ah in heshiis laga gaaray sanadkii lasoo dhaafay dabayaaq sanadkii 2022 hanaanka cusub ee federaalaynta garsoorka, taasoo golaha amniga qaranku golaha wada tashiga qaranku madaxweynuhu hogaamiyey ku heshiiyeen. Laakiin taasna la rabo in loo bedelo dastuurka. Waxyaabaha hadda muhiimka ah oo wasaaradda horyaala kamid tahay taa hadda markii haddii lagu guuleysto oo dastuurka la dhammaystiro, waxaan aaminsanahay xaaba fara badan iyo shaqooyin fara badan oo ka ratibmaya oo waaweyn baa horyaala, taasoo sahlaysa baahinta iyo fududeynta adeegyada cadaalada. Marka sida hadda waxay u socdaan, waxaan ku qanacsanahay haddii dadaalkan la joogteeyo inay wax fara badan ay qabsoomi doonaan haddii allah awoodda la yiraahdo. Waana dadaal runtii ay u midaysan yihiin baxda cadaalada dhammaanteed. Wadashaqayntu intii hore aada uga fiican tahay, shirarku ay joogta yihiin, waxyaabaha waaweyn intii laga gaarayo, waxyaabaha xalka deg dega ah ee u baahan in howlaha lagu fududeeyana la isla garto si joogta ana loo wada shaqeeyo, taasna waxay tahay yididiilo cusub oo runtii horseedi karta meesha aan rabno inaan si sahlan ku gaarno.
Waa gartay. Marka xabsiyada dalka gaar ahaan kuwa Muqdisho waxaa ka jira cabasho la xiriira in ay cidhiidhi yihiin, loona baahan yahay xabsiyo tayo leh oo ay maxaabiista ka heli karaan maaragtay wixii ay xaq u lahaayeen. Marka wasaaradda cadaaladda maxay kala socotaa arrintaasi, maxaase idinkaga qorshaysa?
Nuur, waa mahadsan tahay. Waxyaabaha caqabadaha hor yaala ee runtii mushkiladaha waaweyn adeegyada cadaalada horyaala waxaa kamid ah inaysan jirin dhismayaal ku filan oo ay ku shaqeeyaan hay-adaha kala gedisan, haddii ahaan lahaayeen wasaaradaha, haddii ahaan lahaayeen garsoorka iyo xeerdaalinta. Asluubta iyo xarumaha maxaan iraahdaahay ee dadka lagu xiro ama dadka lagu dhaqan celiyo oo corruptional facilitieska la yiraahdo, waxyaabaha caqabadaha waaweyn oo horyaala kamid tahay waddanku. Saan sheegayba, dhismayaashiisii waxay noqdeen kuwo qadiim ah, ciriiri fara badan baa ka jira, dhismayaal fara badan oo dib loo dhisay qaar kamida waa jiraan, laakiin iskaylkii ama xadigii loo baahnaay ma aha. Muqdisho xabsi cusub baa laga hargeliyey dhowr sano ka hor, oo qaar kamida mar dhow xitaa aan baloonyo kaloo cusub lagu daray oo la yiraahdo MBCC ama kilometer 7. Runtii waa waxyaabaha horumarka ah oo runtii hadda lagaari kamid tahay laakiin culayska jira waa inta waa ka badan yahay xabsiga dhexe buux dhaaf farabadan ba ka jira saasi lamida deegaanada kala gudisan walow xabsiga cusub qarkood la dhisay oo hadda la howlgeliyay markasta adeegii cadaaladdu soo hagaagaya dadkii oo maxaan iraahday garnaqsi iyo kalsooni farabadan ay jirto in adeegyada cadaaladda la isticmaalo iyo baahidii iyo ruuxeeda populationkii xabsiga ku jiro soo kordhaya waxaa jira pressure aad u weyn oo u baahan in la helo dhismayaal cusub oo xarumaha cadaaladda ay ku shaqeeyaan haddii aan lahayn kuwa maamulka haddii aan lahayn saldhigyadii baliiska lagu xiri lahaa haddii aan lahayn xabsiyadii waaweynaa ee dadka marka dambiyada gala lagu kaydin lahaa maxaan iraahdaahay waxaasoo dhani waa caqabado waaweyn oo hadda horyaalla kamid yihiin waxaan aaminsanahay dadaal baa la wadaa wasaaradda cadaaladdu hadda ay wadaa xabsiga hadda aan sheegay ee kilometer 7 oo si casri loo dhisay oo ku dhawaad 1000 qof loogu talagalayaa ayaa jira oo weliba maxakamadiisii leh oo dhowr bil ka hor uu ra-iisul wasaaru ruuxiisa furitaankii maxakamadda uu dhagax dhigay iyo wasiirkuba saasi lamida waxaa jira xabsi kale oo laga dhisay baydhabo oo hadda la dhagax maxaan iraahdaahay la daahfuriyo mardho haddii allah awoodda la yiraahdo mid kale hadda kismaayo ka socda oo maan la wad wasiirku booqasho ku tegay howlaha socda saasi lamid mid kale jira oo la dhammaystira oo gaalkacaya ka jira oo la dhammaystira oo blog qaybihii maamulka iyo adeegyada kale ay u dhiman yihiin oo hadda la dhammaystirayo marka dadaaladaas waa socdaan ayadoo dadaaladaasay socdaan haddana weli runtii baahidu intaa waa ka ballaaran tahay waxaanan u baahannahay inaan waqti iyo fakar gelino sida hawshaas ayada ah maxaan iraahdaahay looga loo horumarin lahaa oo adeegyada ruuxeeda iyo waxa ka dhiman loogu dari lahaa marka waa runta culays farbadan halka ka jira laakiin dadaalna waa socdaa waxaan rajaynayaa insha allahu in culayska la fududayn doono la iskana kaashan doono haddii allah wada liira
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Faisal Aadan Xasan oo ah xogeyaha joogtada ah ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxa uu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhegeystayaashii kale ee barnaamijka nagala qayb galay inta aan todobaadka dambe barnaamijkan oo kale aan dib dambe hawada ugu kulmi doonana waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha nala socodsiinaya laantaafka Soomaaliga V O yad kala socotaan in ka badan 600 oo qoys oo ka mid ah barakacyaasha ku nool degmada Xudur ee gobolka Bakool ayaa shalay gargaar bini'aadnimo la gaadhsiiyey xilli ay wajahayaan duruufo adag dhinacyada nolosha ka haysta kuwaasoo ka dhashay abaar iyo fatahaado isbiirsaday oo aad u dheeraaday Xudur ayaa waxaa booqday mas-uuliyiin ka tirsan hay'adda maaraynta masiibooyinka ee Sodma, maamulka Koonfur Galbeed iyo saraakiil ka socotay hay'adaha samafalka. Gudoomiyaha hay'adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliya, Maxamuud Macallin Cabdulle oo hoggaaminayay saraakiishii booqatay Xudur, ayaa Cabdiqaadir Maxamed Samakaab ka wareystay xaaladda nololeed ee dadka iyo waxyaabaha halkaasii ku soo arkeen.
Waxaan maanta ku tagnay safar degmada Xudur oo dabcan muddo dheer go'doonsaneed xaalad adagna runtii wajahayso degmadaas oo runtii shabaabku ay u diideen wadooyinka loo soo marayo oo dhan wixii allaale wixii u mari lahaa muddo dheerna runtii dadkaasi adkaysigaas ay ku jireen oo meel kasta ay ka go'doonsan tahay dabcan arrimihii isbedelka cimilada oo marna ay daadad runtii magaalada saameeyay ay ku dhaceen oo xilligii iniilada weliba khaasatan iyo hadda oo runtii ay magaaladu ay wajahayso kuleel iyo rax intaasoo u sii dheeriya waxaa uu sii daran dad ka soo barakacay goobaha ay shabaab ku heystaan oo dadkii magaalada oo marka horento dhibaato weyn haysatay hadda haddana la ildaraay iyaguna ay ugu sii darsoomeen
dadkaasi aada booqateen reer Xudur dhibaatooyinka ugu badan oo xilligan ay wajahayaan ee nololeed maxaa ka mid ah
walaal waxaanu dhinac ka sii dibaaj ka wajahayaan dabcan nigeriya wajahayaan waxay wajahayaan caafimaad darro waxay wajahayaan dhibaato weyn oo dadku deegaanku ay ku qabeen markii horeba inaysan heli karin wax allaale wixii dibadda u imaa karayay oo ay godoonka ahaayeen hadda ugu sii darsoontay in ay runtii ay cimilo xun oo marna abaar ah marna fatahaada ay ku timaaday ama daalad ay ku yimaadeen marka waxay wajahayaan wax kasta oo qof bini-aadam oo nolosha ay wajahdeeda wajahayaan.
Booqashadiina kasakow inaad u kuurgashaan xaaladooda, maxaa dadkaas ilaa iyo hadda aada la qabateen ama aada gaarsiiseen?
Annagoo ka kashanayno maamulka Koonfur Galbeed, waxaan u malaynayaa ilaa iyo 2022 waxaan meesha samayn jirna wax allaala wixii la qaban karo diyaarado ayaa wax lagu keeyaa maadaama ay dhulkii uu ka xiran yahay oo aan runtii raashimo iyo wixii la heli karo iyo daawo wixii markaasi suurtagal lagu gayi jiray. Dabcan maanta ugu dambeysay ilaa iyo 641 qoys oo raashina ayaan u geynay oon kasoo qaybinay, laakiin dee waxba u tari mayso magaalo ilaa iyo 140,000 qoys ay ku nooshahay, 36,000 qoys ama 39,000 qoys inagula baxshana ay yihiin dad runtii kusoo iyagu barakacay kusoo noqday magaalada kusoo barakacay. Dabcan waa dareemi kartaa culays ka jiro xaggii caafimaadka ebera, xaggii cunnada ebera oo runtii dhibaata ay ka taagan tahay. Marka runtii xaalad runtii aad iyo aad u adag oo runtii meelo badan iskaashi uga baahan ayaa ka jirto.
Waxaa sheegtay in dad badan oo barakacyaal ah oo deegaano kale kasoo barakacay ama deegaano ka tirsan gobolka Bakool ay ku sugan yihiin xudur, marka meelaha dadkaasi ay kasoo barakaceen ama dadka ugu badan ay kasoo barakaceen go-doonkana uu ka jiro intee ka mid ah?
Walaalo, horta dadku waxay kasoo barakacayaan meel kasta oo nimanka cadowgu ay haystaan, maxaa yeelay dadkii xoolihiina waa laga qaatay oo nimanka al-shabaaban ka wadaa xoolihiina waa laga qaatay oo waa laga dhacayaa oo wixii allaale xoolaha haysan kareen waa laga qaadanaya iyo markoo dhibaato haysatay. Beerihii qodan kari maayaan oo beerihii waa loo diiday inay qotaan, laakiin hadda barakaca ugu badan wuxuu ka yimiday magaalada Waajid iyo Hadhuure magaalinkaas oo runtii magaalooyin dad babarishan weyn oo ku noola oo nimankaana ay muddo dheer runtii ay ku koraabsadeen.
Dhibaatadii aad soo aragteen waa qiimeyseen xaaladii, marka talaabada xigta ee hay-adda maaraynta masiibooyinka iyo maamulka Koonfur Galbeed iyo guud ahaanba dowladda federaalka maxaa marka xiga kadib booqashada?
Booqashadayna waxaa nagu wehliyey hay-adaha UN-ka oo guud ahaan waxaan isa soconnay oo wafdiga aan hogaaminayay kamid ahaa hay-adda OCHA iyo WFP, IOM iyo UNICEF, hay-adaha noocaasaa kamid ahaa. Dabcan waxaan qiyaasaynaa annaga oo hay-addii maaraynta masiibooyinka ah oo kaashanayna hay-adaha internationalka oo UN-ka iyo guud ahaan runtii deeqbixiyaasha caalamka iyo dowladda gobolada Koonfur Galbeed inaan wax allaala wixii aan ka qaban karna ka howlgeli doono. Dabcan guud ahaan dalka Soomaaliya culaysyo badan ka jiraan, mas-uuliyad naga saaran tahay, laakiin degmooyinka go-doonsan oo hadda degmadaas runtii dad badana ku nool yihiin waa degmooyinka noogu daran. Laakiin haddaan amniga la sugin, culayska uu sii cuslaanayaa, maxaa yeelay meel kasta oo wax loo marsii lahaa nimanka al-shabaab ayaa ka xiray magaalooyinkii, oo haddii xataa hadda la helo ama raashin la helo ama dawo la helo, in cid kala marsiiyo maahane meel kale la marsiiyo male.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka ee Soodma, Maxamuud Macalin Cabdulle, oo u waramayay wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Samakaab. Waxaa maalintii labaad galay carwada bugaagta ee Hargeysa, sidoo kalena waxaa iyana goobta lagu soo bandhigay farshaxano kala duwan oo ay ka mid yihiin sawirro muujinaya taariikhda bulshada, qalabka dhaqanka iyo hidaha, iyo weliba sidoo kale agab kale oo qadiimi ah. Cadnaan Maxamed Axmed oo ka tirsan qaybta kaydka ee xarunta dhaqanka ee Hargeysa ayaa wariyay Xamse Cali Jeesto ugu waramay bandhig dhaqameedkan.
Halkan waa qolqolka farshaxanka xarunta dhaqanka Hargeysa. Saddex qaybood buu ka kooban tahay. Qaybtan koowaad waxa weeyaan qolka artistka ama sawiraanta, markaas sawiraantu way kala duwan yihiin. Qaarna waa sawiraan lagu sawiray gacanta artist ku qorto artist bayna, qaarna waa sawiraantii kamaradda ee digital dib looga dhigay oo la soo daabacay.
Waxa jira sawiro kala duwan oo noocyo kala duwan leh. Marka waxaan arkayaa qaar dhaqana, qaar suuq gubashada u ahayna, maxay marka ka turjumayaan ama micnaheeba ku fadhiyaan marka sawiradaada qaarkood aad isha yara marisido bulshada inay dhageysanayso aad u sharax?
Sawiraantu inta badan sawirka hoosoo kale imba waa dadkii Soomaaliland oo dadka baruurka xilliga 18 meygo kale, sawirkaasoo kale waa dadka dhaqanka. Marka artistku wuxuu ku xiriyeen dadku markii waxay sameeyaan oo kale ay waxay jecel yihiin. qof walba hobby uu leeyahay subaxdan xirfad ku dhacay wax laga yaabo inuu qof culture-ka xoolaha iyo reer miyiga iyo dadka jecel sawirka soo kale waxa weeye waa sawir artist bayna oo lagu sawiray gacanta lagu sawiray waa sawir awr safar oo safar socdaala sawirka kale waa sawir muujinay deegaanka waliba wuxuu muujinay deegaanka abaaraysan sida deegaanka marka dhirta la ilaaliyo ay manfaacad u leedahay iyo dhibaatada ay leedahay marka dhirta la jaro sawirkaas oo kale waxa inooga muuqda dhir inta dhirtii la jaray abaare dhacday xoolihii la saaray geedkii waaweynaa mid markaas oo haray dhakada laga saaray dabeytana ay xoolihii halka riyihii iyo arigii kale ka caleenta ka daaqayaan markaas waxaan ka fahmi karnaa sawir dhirta oo la ilaaliyo ama dhulka barwaaqo ama deegaanka la ilaaliyo macnaha uu noo leeyahay sawirkaas oo kale waxa inooga muuqda xoolihii la maalayo oo xoolihii la maalay dadka deegaanka iyo deganaantooda ayaa si qurux badan inooga muuqanaysa
way dhinaca kale halkan waxa ka muuqda qalab kala duwan oo ah qalabkii hidiyo dhaqanka bal dhalinyarada dambe ama dhalinyaradan iminka kacday haddii aad u sharaxdid qalabka halkan yaalay hidiyo dhaqanka iyo wixii loo isticmaali jiray
markasta hala dhibaatooyin baa ku dhacay oo inooga imanaya wax soo saarka dadyo kale dibadda uu ka imanaya dabeetana wax laga yaabaa inay qofka Mareykanka joogay qofka Hargeysa jooga ama miyiga Hargeysa jooga inuu isku qalabuun isku maacuun ama weel ama agab wax kuwada cunaya dabeetana halkaana waxaan ku ururnay inaan dadka miyiga inooga imanaya magaalooyinka amba dadka kale ayna soo booqanay dunida kaleba in halkan dhaqankeenni ka arkaan haddii koortii tahay haddii dheelkii tahay haddii tahay gorofkii haddii tahay haddii ay tahay fandaalkii xeeradii shay kasta in bartan laga arki karo halkan oo kale haddii laga arka loox qur-aankii oo kale weysadii oo kale weysa dhegtii kale looxii qur-aanka kale khadkii oo kale dhammaan halkaasoo kale laga arka halkan kale wax laga arki karaa qalabkii ay ku isticmaalayeen dadku ay u adeegsanayeen qalabkeeni tumaalkeen gacanteen dadkeen Soomaaliland ku samaysanayeen bididii gudintii jabridii tuuridii shay kasta oo halkan waa laga heli karaa la isticmaali karay
sidoo kale halkan waxa yaalla qaybta hubka amba wax iska celinta bal hubkan haddii qoriba halka ka muuqda bal noo sharax hubkan meesha yaalla magacyadooda
oo qorka sokor riigal bal ayaa taatan xarunta waxa uu keenay qof muciid laga bixiyay muciid oo garaas waxa weeyeen ay hooyada ayidaadi labaad ayaa qof laga bixiyay in laga bixiyo xarunta soo hadiyay oo qoriyo ugu horeeyay xilligi soo baxay midka kaliya taa dhic jiray talyaaniga ku dagaalamay marka waxa inan baa family ugu lahaadada in kasta sa xarunta ku seeday saas ay yaal halkaas halkan oo kale waa waxyaalo kutub oo qoray xadiis leh oo quraan leh tafsiir leh oo la qoray boqol qaar ku la qoray 115 sano ka hor in ka badan 1000 iyo dheeraad buug baan kutub baan hayna xilliga la qoray oo maxafa oo meelo kale duwan ka soo ururnay oo culimadii Soomaalida geeska Afrika oo dhan joogtay gaar ahaan Soomaaliland Seyl oo kale joogtay ama oo bax loo kale joogtay ee qoreen baan ayaa taala
kaasi waxa uu ahaa wariyaha VOA Xamse Cali Jeesto oo wariyay Adnan Maxamed Axmed oo ka tirsan qaybta farshaxanka ee bandhiga Buurta Hargeysa laanta afka Soomaaliga VOA ayaa nagala socoteen haatan gabagabadii daacad ayaan ku sii siqeynaa dhinacii heesaha ayaan jileci doonaa
موقيم اللحدي ما شاء الله مدبكي ما قول خيم مهديبه موقيم اللحدي ما شاء الله مدبكي ما قول خيم مهديبه من كيوتي قادي ما يسمدني من كيوتي قادي ما يسمدني garan sida malafa marna dahabta sida malafa marna dahabta lusu mashharadiye durdur ila kam mahday mar al bahila modiye wa anku muhda
gabagabo u tahay idaacaddeenii galabnimo anoo ismaaciil xuseen fartirajin la socodsiinayay tan iyo intan idaacadda xigta ku kulmayno xadis fiftigiinaa sidaasi ismaqal dambe oo xiikale
wuxuu badi kalgacalkay maalmo